Milí poslucháči, vítam vás pri relácii Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vďaka vatikánskym médiám máme možnosť v priamom prenose sledovať všetky verejné aktivity pápeža Leva XIV. Preto vám, vážení poslucháči, môžeme aj v Rádiu Lumen ponúknuť myšlienky svätého otca z jeho generálnych audiencií, homílií či príhovorov. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marián Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Ján Vidlaš, duchovný správca domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujem a ja pekne pozdravujem.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová. A reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Thank you.
Pri svojej prvej generálnej audiencii v stredu 21. mája svätý otec Leo XIV. Nadviazal na cyklus jubilejných katechéz o nádeji. Janko, čo bola jeho prvá téma?
Tak si najprv pripomeňme, že máme naozaj jubilejný rok, ktorý je, má názov, že nádej nezahambuje a že sme pútnici nádeje. Tak preto aj pápež František začal podobenstva a katechézy o nádeji a teraz pápež Leo XIV. V tom ďalej pokračuje. Možno aj preto, že o tej nádeji sa hovorí tak trochu najmenej pomedzi všetkých tých božských čností, ktoré sú tri, viera, nádej, láska. Častejšie hovorím o viere, častejšie, veľmi často o láske, ale pritom naozaj potrebujeme nádej, zvlášť v tých časoch, ktoré teraz prežívame. A vieme, že koniec sa naozaj nedieje náhodou, ani úmrtie pápeža Františka, ani voľba tohto pápeža Leva 14. pre túto dobu. A myslím, že to tak aj cítiť z jeho príhovorov aj z tých katechéz, že veľmi, veľmi aktuálne reaguje naozaj na to, čo sa deje. A nielen, že nie je odtrhnutý od života, ale svojím spôsobom, hoci možno veľmi podobným, aj keď v niečom vždycky originálne, poukazuje na to, čo ľudia prežívajú a ako majú nielenže nestrácať nádej, ale kde ju majú čerpať v tejto dobe. Takže toto je vlastne jeho prvá katechéza, ktorú nadviazal na ten cyklus jubilejných katechéz o nádeji. A zastavil sa pri podobenstvo rozsievačovi, známom podobenstve z Matúšovho evanjelia z 13. kapitoly. A najprv svätý otec hovorí, že každé podobenstvo je niečo, nejaký príbeh zo života, ktorý chce odkázať na nejaký hĺbší význam, má v nás vyvolať otázky, aby sme nezostali len pri tom, čo počujeme. A vybral toto podobenstvo rozsievačovi, ktoré je ako keby úvodom ku všetkým ostatným podobenstvám. Lebo toto podobenstvo hovorí o tom, akým spôsobom Božie slovo pôsobí. Taký viera, že dynamika Božieho slova, že čo sa vlastne s ním deje, keď sa odrazu to, keď sa zrn dotkne pôdy, tak rovnako keď sa Božie slovo dotkne človeka, tak odrazu nastáva nejaký pohyb, dynamis, sila po grécky, a to je určitá dynamika, že niečo sa v človeku začne diať. On Matúš mal viacero podobenstiev, ktoré hovorili o pôde, lebo toto je to prvé, rozsievač, ktorý rozsieva, potom je tam podobenstvo o pšenici a kukoli, ďalšie podobenstvo o hočičnom zrnku, potom o poklade ukrytom v poli. Takže už len tá samotná pôda je určitým obrazom nášho srdca, čo všetko sa tam deje, čo sa tam skrýva, čo sa tam môže diať. No a v tomto samotnom podobenstve svätý otec hovorí, že ten rozsievač sa nestará až tak veľmi o to, kam to semeno dopadne, že rozsieva zrno aj tam, kde to nie je pravdepodobné. Preto spomína to podobenstvo cestu, skalnaté miesto, trnie. A ten cieľ takéto podobenstva je vyvolať otázku v poslucháčoch, prečo ten rozsievač robí. Možno na to nepríde až také zvláštne, lebo už sme navyknutí na rozsievača, ktorý rukou rozsieva, ale skôr vieme, že keď sa zváža úroda, že zrná sú niekedy rozsýpané po ceste a je tam, kde by nemali byť. Ale svetotec hovorí, že my sme zvyknutí všetko si dôkladne premyslieť a najmä sme veľmi zameraní na efektivitu, aby sa neplýtvalo niečím. Toto mnohé firmy, podnikatelia majú tam celé školenia a majú niekedy týmy auditorskej firmy, ktoré prídu a hovoria, tu máte nejaké skryté zdroje, aby sa niekedy neplýtvalo. Takže môžeme si toto trenko priblížiť a svetotec hovorí, naozaj, my sme už zvyknutí na to, že si všetko potrebujeme premyslieť, ale v láske to takto nefunguje. Tento rozsievač je vlastne štedrý, dáva tam, kde to možno aj nepravdepodobné, aby to niečo vyklíčilo, jednoducho práve preto, že má nádej. A my možno sme tak navyknutí na vysvetlenie tohto podobenstva, že áno, naše srdce, keď je trnisté alebo skalnaté, tak vlastne zodpovedný za ten osud Božieho slova, ktoré takto nevyklíči. Ale tu svetlo hovorí tak veľmi mierne, to je tiež také veľmi pozbudzujúce, že to podobenstvo zamerané najmä na rozsievača a na slovo, ktoré ide na každý typ pôdy. Jednoducho Boh sa nevyberá, že budem ho sa prihovať len týmto a týmto ľuďom nie. Ale že my sami sme niekedy povrchní a roztržití, niekedy sa necháme uniesť nadšením, inokedy sme znepokojení starostiami tohto sveta, no sú aj chvíle, keď sme otvorení prijímajúci. Čiže aby to nebolo také negatívne, že teraz si máme vytriediť, že ako sme pôdou, lebo všetci môžeme byť každým typom tej pôdy, ktorá v tom podobenstve je spomenutá, že to sú určité situácie, ktoré sa nám v živote opakujú alebo striedajú, alebo sa vyskytujú. A toto je také pozbudzujúce, že my sami môžeme byť niekedy skalnatou pôdou, niekedy trnistou. Ale Boh to slovo rozsieva, pretože on má nádej, že on sa tej našej pôdy dotkne a že toto slovo môže tam vykričiť. V závere katechézy svätý otec ešte približil veľmi pekný obraz od známeho maliara Van Gogha, ktorý má názov Rozsievač pri západe slnka. Tam je rozsievač, za ním sú zrelé klasy, A v centre výjavu toho obrazu nie je napokon ani ten rozsievač, ani tie zrelé klasy, ktoré, že ten rozsievač ide rozsieva, za ním sú zrelé klasy, už hovorí o tom, že to stále má význam, ale v centre toho obrazu je predovšetkým slnko. Keby chcel ten obraz povedať, že slnko je to, ktoré ohrieva zem a vďaka ktorému dozrieva zrno, a tým slnkom je Boh, ktorý napokon hýbe dejinami. Takže tiež to také zaujímavé pohľady, sám som si to uvedomil, že naozaj, keď som aj ja doteraz nad týmto podobenstvom rozmýšľal, alebo sa prihováral a vysvetľoval ho, tak je to, aby sme si dali pozor ako z nepôvodov. Ale tu sa otec hovorí naozaj, no sa to aj v nás strieda. Keď zameriame na to, že Boh je štedrý, tak toto nám dodá obraz nádeje, že Boh nepozerá hneď na to, že tak teraz nie si disponovaný, tak ja ti to zrno nedám. Neohľadáva stále, pretože tu nádej má, že to Božie slovo ako zrno dokáže vyklíčiť v ktorejkoľvek pôde a je tam to slnko, ktoré hýbe dejinami. Takže tak preto mal toto podobenstvo, ktoré zameral na nádej a myslím, že to bolo také veľmi pozbudivé.
Ďakujem ti, Janko. Ďalšia katechéza bola tiež z cyklu Ježiš Kristus, naša nádej, a Svätý Otec hovoril podobenstvo Samaritánovi, vysvetľoval nám ho a zároveň cezeň nás povzbudzoval aj k modlitbe a k takej dôvere alebo hľadaní toho, čo chce Ježišovo srdce od nás. Maroš, prosím ťa, aby si nám priblížil túto tému.
Svätý Otec zasa spravil taký kratučký úvod a také kratučké zamyslenie sa veľmi pekne nad podobenstvami vo všeobecnosti, kde nám povedal, že niekedy strata nádeje spočíva aj v tom, že sa stále pozeráme na nejakú vec z toho istého uhla pohľadu a máme ho taký uzavretý, tak toto je a nemôže to byť inak. A že podobenstva tiež nám pomáhajú, aby sme sa skúsili pozrieť aj z inej strany. A to je vôbec, teda Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme objavovali nové aj cesty, aj nové pohľady. Aj podobenstvo, ktorému sa venoval o Samaritánovi, tak to je vlastne podobenstvo, ktoré tiež pozýva, aby sa človek, aby sme sa my ľudia pozreli na vec aj z inej strany, ako sa dovtedy možno pozeralo. A podobenstvo pán Ježiš vyrozprával ako odpoveď na otázku, ktorú mu položil zákonník, ktorý bol vzdelaný, pripravený, teda to bol človek, ktorý bol aj teologicky, povieme, podkutý. A potreboval zmeniť pohľad, pretože bol sústredený na seba, možno na ten svoj problém, ktorý riešil, a ten problém, ktorý riešil, je, kto je môj blížny. A podobenstve pán Ježiš práve, že premieňa túto otázku a vedie ho od toho, že kto ma má rád, ku tomu, komu som prejavil lásku, alebo komu ja môžem prejaviť lásku. Pretože prvá otázka je nezrelá, aby ma mali všetci radi, a druhá otázka je otázka dospelého človeka, kresťana, ktorý pochopil aj zmysel svojho života a nesedí v kúte a čaká, že kto si ma všimne, ale sám sa vydáva na cestu a stáva sa blížnym tomu druhému. Teda pán Ježiš rozpráva podobenstvo, ktoré už poznáme, a teda hovorí o človekovi, ktorý vystupoval a teda schádzal z Jeruzalema do Jericha, teda odchádzal zo svätého mesta do Jericha, do mesta, ktoré bolo tak symbolom skôr takého hriechu a možno že obchodu a všetkého možného zlého, a tohto človeka prepadli, zbili, okradli, nechali ho polomrtvého na ceste. Je to skúsenosť, ktorú prežívame všetci a aj v našom živote, a niekedy možno nám tým, ktorí sme akoby najviac dôverovali, tak tí nás nechajú niekedy na pospas. A niekedy nám možno, že pomôžu tí, ktorí sú tak na prvý pohľad ďaleko aj od Pána Boha, aj od cirkvi. A niekedy oni vedia tak najviac pomôcť aj pochopiť človeka. Čiže vlastne ukazuje sa tu, že teda ten kňaz a levíta, ktorí zostupujú takisto a ktorí predtým slúžili v Jeruzalemskom chráme a prebývali v tom posvetnom priestore, tak videli toho človeka, ktorý ležal na ceste, a z rozličných dôvodov, skôr z náboženských ako z takých, že by sme si ho nevšimli, tak ho obišli. Teda Svätý Otec hovorí takú veľmi zaujímavú myšlienku, že prax kultu automaticky nevedie k súcitu, lebo ten Samaritán pocítil súcit, a my niekedy praktizujeme ten kult, ktorý teraz môžeme povedať, modlíme sa, ružence, slúžime sväté omše, adorácie, čo je všetko veľmi, veľmi dôležité. A nie je to automatika, že niekto sa pomodlí ruženec, alebo niekto bol na adorácii a všimne si to od druhého, a niekedy ho môže nevšimnúť alebo aj odignorovať. Teda súcit, ešte skôr ako je náboženskou otázkou, je otázkou ľudskosti. Skôr než sme veriaci, sme povolaní byť ľuďmi. No a teda Jeden z tých dôvodov, možno, že prečo sa tak nezastavili tento kňaz a levíta, môže byť to, že sa ponáhľajú domov. A práve ponáhľanie sa je typické pre náš každodenný život a často ponáhľanie sa nám bráni práve pocítiť ten súcit. Ten, kto sa domnieva, hovorí Svätý Otec, že jeho cesta je najdôležitejšia, nie je ochotný sa zastaviť kvôli inému, lebo ja mám vybaviť svoje veci, ja som ten najdôležitejší, veci, ktoré robím, sú najdôležitejšie. Čiže to ponáhľanie sa, a opak toho je Samaritán, ktorý sa dokáže zastaviť. A ten patrí k tomu národu, ktorým sa pohrdá, alebo k ľuďom, ktorými sa pohrdá. A napriek tomu všetkému, tam on pocíti súcit, prežije také veľmi, veľmi silnú lásku alebo takú súcitnú lásku k tomu, ktorý je na tej ceste dobitý, priblíži sa k nemu. Lebo ak chceš pomôcť, hovorí Svätý Otec, nemôžeš zostať v bezpečnej vzdialenosti, musíš sa zapojiť, zašpiniť si ruky, možno, že aj nainfikovať, ošetriť rany. A teda také zaujímavé až to, že nainfikovať sa tým človekom, nie, to zase to pripomína aj ten spôsob pri rozprávania aj vyučovania pápeža Františka, že taký ten štýl veľmi pekný a pritom vlastný. Ale potom ešte treba naložiť toho človeka na to svojho oslíka, teda niesť bremeno bolesti toho druhého, a potom odovzdal toho človeka, ale Svätý Otec zase používa taký veľmi pekný, moderný výraz, lebo druhý človek, a potom povedal, že sa ešte vráti a zaplatil, čo treba, ale druhý človek nie je balík na doručenie, o ktorý sa má niekto postarať, že to nie je tá, nie je to tá služba taká, či poštovná, či kuriérska služba, že druhý človek je balík, ktorý doručím. Teda Svätý Otec nás pozýva k tomu, aby sme aj my dokázali prerušiť vlastnú cestu a mať súcit. Že vlastne to je také posolstvo z tohto podobenstva. A modlíme sa, aby sme rástli v ľudskosti, aby boli naše vzťahy pravdivejšie, plnšie aj súcitu. Prosme srdce Ježišovo o milosť, aby sme čoraz viac mali jeho vlastné cítenie.
Ďakujem ti, Maroš. Dajme si teraz hudobnú prestávku.
Dáš, tak vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v tvojej blízkosti chcem rásť, túžim prekročiť svoj prach, vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tvoju lásku prinášať tam, kam nedopadá. Strachu nie, ani tma mnou neotrasie, tvoja láska vo mne rastie, aj keď slabý som, viem, v tvojej láske strachu nie, ani tma mnou neotrasie, tvoja láska vo mne rastie, aj keď slabý som, viem.
Poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. My pokračujeme v uvažovaní nad katechézami svätého otca. Nasleduje katechéza, ktorá bola v prvú júnovú stredu a v nej svätý otec hovoril o podobenstve o robotníkoch vo vinici. Janko, prosím ťa, aby si nám túto tému a toto podobenstvo, ako ho vysvetľuje svätý otec, teraz priblížil.
Stále pri každej katechéze máme pred očami tú nádej a svätý otec sa pozerá práve akoby cez tú optiku nádeje na každé to podobenstvo a takto vybral aj to podobenstvo robotníkov o vinici. Podobenstvo, ktoré naozaj dodnes znepokojuje, pretože sami môžeme mať s ním problém, keď vieme, že ten majiteľ vinice prichádza na námestia za každým pozveniekom každé 3 hodiny do vinice a vieme, že na konci potom zrazu vyplatí všetkým rovnako. My, ktorí sme dneska už citliví na peniaze, na mzdy, vieme, že práve preto sa už nezverejňujú osobitne mzdy, koľko kto zarába, lebo to naozaj nerobí dobrú krv, tak toto podobenstvo naozaj vyrušuje. Tak sa poznáme, pozrieme na to, ako sa svätý otec do tohto podobenstva zahryzol od oka a ako tam vytiahol tú nádej, ktorá je tam skrytá. Najprv sa pristavil pri tom, že aj my môžeme mať niekedy dojem, že náš život nemá zmysel, sa cítime nepotrební a nedostatoční ako tí robotníci, ktorí nemali prácu a ktorí len čakali, že či si niekto všimne, či si niekto najme alebo nie. Ono to naozaj môže byť veľmi výstižný obraz pre tých, ktorí už majú nejaké tie svoje roky za sebou, ale zrazu si uvedomia, že nestihli v živote všetko, čo chceli, prípadne sa porovnajú s inými, ale niečo v živote nevyšlo. Niekomu možno nevyšla rodina, vzťah, podnikanie, jeho samotné vzdelanie, kariéra, ako si to vysníval, zdravotný stav, čo všetko v živote chcela. Zrazu cíti, ako keby mu ten život bežal ďalej a on sa cíti nepotrebný, nevyužitý alebo sklamaný, prípadne rovno neuznaný, neocenený, že napriek tomu všetkému, čo urobil, možno sme prišli neskoro, iní nás predbehli. A že už aj tento obraz trhoviska je výstižný pre našu dobu, pretože trh je miesto obchodu a nieraz, keď si človek cíti, že si ho niekto neváži, alebo toto niekoho nepociťuje, tak je ochotný skočiť na hoci ako prvú ponuku, kde má len akúkoľvek nejakú nádej, že by si ho niekto mohol všimnúť alebo že by si ho vážil. A často v podstate skončí v rukách podvodníkov alebo a znovu bude len oklamaný. V streme Svätý Otec tu čerpá aj z toho pohľadu, ktorý nabral v Latinskej Amerike, lebo tam je naozaj tej biedy veľmi veľa a však napokon vidíme to aj my, keď boli rôzni podomoví predajcovi agenti v 90. rokoch, 0. rokoch chodívali, teraz je toho menej, teraz sú možno sofistikovanejší cez rôzne elektronické ponuky, či cez reklamu, maily alebo podvodné telefonáty. V tomto podobenstve máme hlavné postavy nielen robotníkov, hoci to sa opakuje, ale hlavnou postavou je zase niekto s nezvyčajným správaním. A to je ten majiteľ vinice, ktorý osobne vychádza hľadať robotníkov. Už to samotné také zaujímavé, čo si možno nevšimneme, že ten majiteľ vychádza osobne. Bo vieme, že v iných podobenstvách, ako napríklad kráľ, ktorý prichystal hostinu pre svojho syna, svadobnú hostinu, a keď neprišli pozvaní hostia, tak poslal sluhov, aby tí pozbírali ostatných. Tu je to majiteľ, ktorý osobne vychádza von hľadať robotníkov, čiže tam už je hneď naznačené to, ako mu veľmi záleží na osobnom vzťahu s tými, ktorých pozve do svojej vinice. Čiže to je naozaj ten obraz Boha, ktorý chce každého jedno osobne pozvať. Že neposiela hneď iných, ale naozaj každého jedného z nás pozná po mene a má osobný vzťah s nami. To, že vychádza každé 3 hodiny, dokonca už aj popoludní, že už po 3. popoludní už normálne nemalo zmysel vychádzať von, keďže pracovný deň sa končil o 6. A on nielenže ide o 3. On dokonca ide ešte o 5. Už len ešte hodinu predtým, že aký to má vôbec význam. To podobenstvo nás hovorí o tom, že pre Boha má zmysel aj to, ak niekoho najmä v poslednej hodine jeho života. A hoci nám sa môže zdať, že už robíme len málo, vždy to stojí za to. Tak to je zase veľké pozbudenie v nádeji, že možno aj práve pre tých ľudí, ktorí sa zdá život im ako si pretiekol pomedzi prsty, alebo že už naozaj niečo v živote zmeškali, že niečo už nemôžu dobehnúť, že pre Boha vždy má zmysel aj to, čo robíme len málo. Keď vieme, že on z malého zrniečka vie urobiť obrovský strom horčičného zrnka, tak aj keď niekto možno len na konci života, alebo si povie, že toto už, že premánil som strašne veľa roku, alebo niečo mi ušlo, pre Boha má stále zmysel niečo urobiť. Povedzme aj ľudia, ktorí za bývalého režimu a nemali možnosti sa realizovať a možno niektorí boli veľmi dobrými podnikateľmi, riaditeľmi, vedcami, niečo, a nemali tie možnosti a možno sa cítia naozaj nedocenení, nevyužití, môžu mať opravnenie, pocit zatrpknutosti voči tomu, koľko príležitostí im ušlo, tak pre Boha akože toto neplatí, že aj keď málo človek dokáže urobiť, pre neho to má zmysel. A potom tá originalita hospodára sa preukazuje aj na konci dňa, keď vypláca mzdu, lebo vlastne kladie tú otázku, toto podobenstvo, že vlastne spravodlivé. Lebo nás on nebol nespravodlivý, a tak to je povedal ten hospodár tým robotníkom, ktorých vyplatil ako posledných, a niečo sme sa dohodli a toto som splnil. Tá Božia spravodlivosť je vždycky spojená aj so štedrosťou, že Boh nepozerá len na zásluhy, ale aj na potrebu. Pre hospodára jednoducho nejde o to, aby človek dostal len to, na čo má nárok, aby dostal toľko, koľko naozaj potrebuje pre život, ktorý potrebuje pre realizáciu, preto aby mohol dôstojne žiť. Na závere katechézy Svätý Otec hovorí, že keď to tak na to pozeráme, teda, že napokon tak si môžeme povedať, že nám to stačí až na konci života sa niekoho obrátiť k Bohu a na čo začínať s prácou hneď. A už svätý Augustín na tieto pochybnosti odpovedal. Tak dobre, ak teda ty meškáš s nasledovaním toho, kto ťa volá, pretože si si istý odmenou, tak si si istý naozaj aj dňom, ktorým ťa Pán naozaj môže zavolať. Aby sa nestalo to, že tým otáľaním sa vlastne pripravíš o to, čo ti chce podľa prislúbenia napokon Boh dať. Už aj v minulosti naozaj ľudia potom rozmýšľali, tak aký zmysel má namáhať sa, keď mi stačí na konci života sa k Bohu obrátiť a napokon aj tak to bude stačiť. Že aby sme ani z toho podobenstva zase sa nezačali zameriať len na nejakú pohodlnosť. Je, že stále toto má zmysel, aby sme neodkladali, aby sme dúfali, aby sme verili a na konci podobenstva adresoval osobitnú výzvu mladým, aby nečakali, aby si vyhrnili rukávy, aby neotálali s tým, že môžu niečo urobiť, aby nepremeškali ten okamih, kedy ich pán môže zavolať.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Ďalšia katechéza už nebola o podobenstve, ale o konkrétnom stretnutí pána Ježiša so slepým Bartimejom v Jerichu. Čo svätý otec k tomuto stretnutiu povedal, Maruš?
Svätý otec sa zamyslel asi nad touto udalosťou alebo nad týmto už príbehom, ktorý máme a ktorý nám chce zas povedať viac iba to, že pán Ježiš uzdravil slepca alebo vrátil zrak slepcovi, ale chce nám povedať ešte tak oveľa viac. Takže možno, že taký ten prvý pohľad, ktorý nám svätý otec ponúka, je práve na to, aby sme sa nebáli predložiť Bohu tie veci, ktoré nás trápia, ktoré nás bodia, ktoré potrebujú uzdravenie. Aby sme sa nebali predložiť Kristovmu srdcu tie najbolavejšie a najslabšie miesta nášho života. Tie oblasti, kde sa cítime uviaznutí, zablokovaní. Ale tento týždeň osobitným spôsobom to tak prežívame tú blízkosť a tú lásku Ježišovho srdca. Je teda Bartimej slepý žobrák, ktorého Ježiš stretol v Jerichu. Jericho je mesto, ktoré je výrečné svojím tým, že je to niečo ako podsvetie, leží pod úrovňom mora, ako sme už spomínali. Je to mesto, ktoré je možno plné takého hriechu a plné aj takých všelijakých obchodov, takých viac menej legálnych, nelegálnych. A Ježiš prichádza na toto miesto, aby nám ukázal, že pre ňoho žiadne miesto na tomto svete nie je také, ktoré by nechcel navštíviť, ale zostupuje, aby potom vystúpil alebo aby ťahal ľudí z tohto zla von. Meno Bartimej znamená syn Timeja, ale môže to byť aj syn cti alebo syn obdivu. Sa to tak ťažko vyslovuje. Ale teda ten obdivu to znamená, že je to niekto, kto možno, že by chcel obdivovať, ale nemôže, pretože je slepý zatiaľ. Čiže Bartimej sedí a veľmi sa túži stretnúť s Ježišom, ale jeho život sa zdá bez východiska. A tu hovorí svätý otec takú veľmi peknú myšlienku. Bartimej nás učí spoľahnúť sa na vnútorné zdroje, ktoré v sebe nosíme. To znamená, nie iba na seba samých v tom zmysle, ale že je tu Boh, samozrejme, ale že využiť to, veľa vecí nemám, ale veľa vecí mám ako dar. A niekedy, keď my možno, že nemáme nejakú vec, tak sa zameriame na to, čo nemáme a do nekonečna to opakujeme, čo nevieme. A pritom máme veľmi veľa darov, ktoré nám Pán Boh dal a ktoré nevidíme. Čiže Bartimej bol žobrák, bol slepý, ale za to mal hlas, asi dobrý, tak ho využíval a kričal na Pána Ježiša, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, až tak veľmi kričal, že to išlo tak ľudovo povedané na nervy tým, ktorí boli okolo neho, tak mu povedali, že nech toľko nekričí a tak. Ale on sa nedal odradiť a zase taká nádherná myšlienka, ktorú svätý otec pripomína, keď aj ostatní ho odhovárali alebo tak kričali na ňo, aby nekričal, tak Ježiš sa zastaví, pretože nie je výkriku, ktorý by Boh nepočul, každý výkrik Boh počuje. A potom ho pozýva k sebe, bo ľudia už potom, keď videli pána Ježiša, ako reaguje, tak tiež povedali, vstaň, volá ťa, takže pozýva ho k sebe. Otázka je, že prečo nešiel napríklad Ježiš sám k slepcovi. A možno, že odpovedí aj v tom, že chcel, tak zase že využí, máš nohy, máš zdravé, tak môžeš prísť, je, že si slepý, ale nohy máš zdravé, môžeš prísť, môžeš kričať, čiže zase vstaň, poď, volá ťa. A on keď to urobil, tak spravil také výrečné gesto, ktoré my niekedy prehliadame, keď čítame, že odhodil svoj plášť, pretože aj preto, že máme aj 10 vetroviek, aj 10 všelijakých plášťov, ale plášť pre toho takého človeka, alebo pre človeka nakoniec tej doby, bol istotou, bol aj príbytkom a bol aj ochranou. Keď on spával kdesi vonku, tak ten plášť mu bol aj domom. Jednoducho bol jeho príbytkom, chránil ho, mal takú nejakú istotu, aj dôstojnosť. Ten plášť bola vzácna vec a dokonca taká vzácna, že keď sa napríklad od žobráka zobral do zálohy plášť, tak predpisoval zákon, že Mojžišov, že mu ho treba najneskôr do večera vrátiť, aby mohol spať, aby mu nebolo zima v noci. Ale tieto ochranné vrstvy, hovorí svätý otec, a domnelé istoty často blokujú náš život a bránia nám na ceste za Ježišom, bránia nám kráčať. Ale Bartimej sa vystavil Ježišovi v celej tej svojej zraniteľnosti a toto je vlastne taký základný krok uzdravenia. A potom ďalšiu otázku, ktorú pán Ježiš kladie, čo chceš, aby som ti urobil. Zase je to také veľmi pekné a dôležité, že pán Ježiš asi vedel, že je slepý, všetci to vedeli. A pán Ježiš samozrejme osobitne, ale vyjadriť to, čo ma tlačí, pomenovať ten svoj problém pred Ježišom, že už to je veľmi dôležitý krok. Pane, a chcel by som vidieť. A používa grécke slovo anablepein, ktoré svätý otec vysvetľuje, že to je akoby znovu vidieť, alebo aj pozdvihnúť pohľad, že to nie je iba taký obyčajný, že aby som mohol pozerať, ale aby som mohol pozdvihnúť svoje oči, pozdvihnúť pohľad, zdvihnúť hlavu. A to je tiež veľmi pekné, že nechcem iba vidieť to, čo je na tomto svete, a to uzdravenie je aj v tom, že chcem aj pozdvihnúť svoj zrak napríklad k nebu, k Bohu. Vidieť aj iné hodnoty a veci, ktoré len nie iba tie, ktoré ma obklopujú. My sme niekedy slepí, aj keď vidíme, ale slepí sme, pretože vidíme len to, čo nás obklopuje, a že je nad nami nebo a hodnoty, ktoré sú obrovské, nekonečné, tak tie vo svojej tej slepote napríklad nevidíme. A nakoniec to, čo zachraňuje Bartimea a každého jedného z nás, je práve naša viera. Teda aj on mu zdôrazní, že vlastne je to viera, ktorá ho uzdravila. A nepovie Bartimejovi, aby ho nasledoval, ale aby šiel v pokoji, a on, aby sa vydal na cestu. Ale Marek uzatvára rozprávanie tým, že Bartimej sa pochopil aj to, cez ten nový pohľad, že tou cestou je Ježiš. A slobodne sa vybral za tým, ktorý je cesta, pravda a život. Takže to je zase znovu taký nádherný príbeh o tom, ako môžeme žiť nádej a ako sa niekedy zdajú veci bez východiska. A zrazu môžu byť oveľa krajšie, ako sme vôbec očakávali a si mysleli.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne.
To už prešlo rokov čosi, čo som prišiel prvýkrát. Ruka natiahnutá prosí zmilovanie. Tie oči, ktoré dávno odvykli si pozerať, vyhasnuté, tmavé, prázdne. Bartimej, Timejov syn, čo chceš, aby som ti urobil? Bartimej, Timejov syn, aby som videl. Choď preč, zmizni, nezavádzaj, prichádza sem prorok sám. Zbláznil si sa, čo to kričíš, zmilovanie. Nevrav, že syn je Boží, Dávidov si Mesiáš. Nečuje ťa, je to márne. Bartimej, Timejov syn, čo chceš, aby som ti urobil? Bartimej, Timejov syn, aby som videl. Oči sa mu otvorili, zajasali životom a srdce je preplnené láskou, planie. Viera a uževnatosť zvíťazila nad svetom. Skončili dni tmy a pásne. Bartimej,
chceš, aby som ti urobil. Bartimej, Timejov syn, aby som videl. Bartimej, Timejov syn, či vieš, čo som ti dnes urobil? Bartimej, Timejov syn, Pane, nebo som uvidel.
Svätý otec Leo XIV pokračuje aj v tradícii pápeža Františka v tomto jubilejnom roku, že tiež urobil takú jubilejnú katechézu, ktorá odznela v sobotu, tak ako to bývalo za čias pápeža Františka, a hovoril o nádeji podľa Ireneja z Lyonu. Janko, prosím ťa, keby si nám túto jubilejnú katechézu teraz priblížil.
To sú tie sobotné katechézy, ktoré nie sú každú sobotu. Sú vlastne tak príležitostne. A pri týchto sa svätý otec František chcel zamerať nie na podobenstvo, ale na niektoré konkrétne postavy, aby tú účnosť nádeje na konkrétnych životných príbehoch niektorých konkrétnych postav priblížil. Tak svätý otec už Leo XIV si tentokrát vybral postavu svätého Ireneja z Lyonu, čo je jedný z tých ranokresťanských svetcov, jeden z najväčších kresťanských teológov, ktorý sa narodil v Malej Ázii, čo je dnešné Turecko, a prišiel do Európy, do Lyonu, čo je už dnešné Francúzsko, pretože tam už bola kresťanská komunita, ktorá pochádzala z jeho rodného kraja. Nie je vlastne niečo podobné, ako keď dneska sa nám už máme otvorené hranice a trvá slovenský, poľský misionári idú vyslovene na misie, čiže tam, kde sú komunity jednotlivých národností, tak takýmto spôsobom Irenej prišiel z Malej Ázie do dnešnej Európy, pretože tam bola komunita kresťanov vlastne z Malej Ázie. To je taká pripomienka toho, že my sa v Európe už často nazývame ako starý kontinent, ako by odtiaľ to vyšlo množstvo misionárov, ale aj Európa potrebovala byť misijným, bola misijným územím a potrebovala byť evangelizovaná. Tu vlastne, keď my dnes pozeráme na rôznych migrantov, ktorí sem prichádzajú, tak takto to bolo pred stáročiami, to bolo vlastne aj v Európe, že sem prichádzali misionári. A tam, kde bolo tá kolíska kresťanstva, čo je vlastne dneska Blízky východ, tak vieme, že tam sú väčšie problémy, že tam tie kresťanské komunity zápasia neraz vôbec, aby prežili, či už pretože mnohí odchádzajú, alebo kvôli tomu, že sú tam prenasledovaní. Takže by to mala byť aj taká naša povinnosť trošku pomáhať, naozaj nezabúdať na tie komunity kresťanov v tých krajinách, ktoré sú ešte staršie, majú ešte staršie komunity, ako máme my tu v Európe, na starom kontinente. Čiže to bola taká prvá pripomienka, ktorú svetujte sveto katechéze povedal, že evangelium prichádza zvonka a vlastne takýmto spôsobom prepája. Svetý Irenej prepojil východ a západ. Vlastne on bol ten, ktorý sa formoval medzi tými, ktorí priamo ešte poznali apoštolov. Čiže on už sa nie, ale bol medzi tými staršími alebo prezbytermi, ktorí napríklad ešte si pamätali posledného apoštola Jána, ktorý ako zomral ako posledný, čiže vlastne vyrastá medzi tými, ktorí ešte zažili apoštolov. Tak aj preto z tohto pohľadu je pre nás Irenej naozaj vzácny. No a ďalšiu takú vec, na ktorú sa svetotec zameral, že nie len to, že Irenej takto spájal východ a západ, keďže prišiel z východu na západ, ale zároveň už tedy sa stretol s naokovými rozpormi a s vnútornými konfliktmi aj prenasledovaniami, ktoré ho neodradili. A napokon, že presne v takomto rozštieštenom svete sa naučil lepšie premýšľať a lepšie upriamovať pozornosť na Ježiša. Lebo to, čo sa nám môže zdať ako protiklady, tak sa vyššie spája. Napríklad už to, že bol Boh a človek. To je niečo, po čo všetky náboženstva túžili, niekde spojiť sa s Bohom alebo božstvom, a on to stále nejako nevychádzalo. Buď sa človek nemôže priblížiť k Bohom, alebo keď bohovia prídu medzi ľudí, tak odtiaľ utekajú späť. A Ježišovi sa dokázala spojiť božská ľudská prirodzenosť. Napríklad to je tak obrovský prvý taký zdanlivý protiklad, ale Ježišovi je to jednota, že nie je to múr, ktorý rozdeľuje, ale brána, ktorá spája. Na závere katechézy svätý otec hovorí, že aj dnes môžu sa myšlienky zblázniť a slova môžu zabíjať. Telo je však tým, z čoho sme všetci utvorení. To je to, čo nás spája so zemou a s ostatnými stvoreniami. Že myšlienky a slova môžu nás rozdeľovať, ale napokon, keď sa pozrieme, že všetci sme hmotné, sme telesné stvorenia a toto nás spája so zemou a s ostatnými stvoreniami a tak ako Ježiš, tak aj Irenej, tento učiteľ jednoty nás učí spájať a nie rozdeľovať. Lebo na jednej strane potrebujeme určitú rozlišovanie a múdrosť spočíva aj v rozlišovaní, ale nie v rozdeľovaní. Tá múdrosť spočíva v spájaní. Čiže ono je to jedna vec, je naozaj, že naučiť sa rozlišovať, ale nie rozdeľovať. Že keď človek potrebuje niečo rozlíšiť, tak ich potrebuje kategorizovať. Ale Ježiš je ten, ktorý dokáže ukázať, ako sa dokážu spojiť aj zdanlivé protiklady. Hej, napríklad, ako sme povedali, že Boh, Ježiš bol Boh aj človek, alebo že Boh, ktorý je nesmrteľný a zobral si ľudské telo, ktoré je smrteľné. Takže že aj takéto obrovské protiklady Ježiš dokáže spájať. To je obrovské pozbudenie k nádeji, že aj v roztrieštenom a rozdelenom svete tí, ktorí budú nasledovať Ježiša Krista aj podľa vzoru napríklad svätého Ireneja, tak dokážu spájať.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Ďalšie myšlienky budeme venovať poslednej katechéze, ktorá odznela 18. júna a svätý otec v nej pokračuje o Ježišovi Kristovi, našej nádeji, a chce nám priblížiť uzdravenie ochrnutého človeka. Maroško, keby si nám túto katechézu teraz priblížil.
Svätý otec zase nás povzbudil k tomu, aby sme sa zamysleli a zastavili nad situáciami, ktorých sa cítime taký zaseknutý alebo uviaznutý v slepej uličke a rezignujeme na veci a už nemáme chuť bojovať, lebo nemáme nikoho. Ako to povedal aj ten chromý, ktorý sa tam čakal pri ovčej bráne, teda v príbehu, nad ktorým rozmýšľal svätý otec. A keď sa ho aj spýtal, pán Ježiš, či chce ozdraviť, tak chorý mu povedal, pane, nemám nikoho, kto by ma spustil do rybníka, keď sa voda zvíri. Čiže nad týmto príbehom svätý otec rozmýšľal a nás tak viedol, aby sme uvažovali spolu s ním. Prvá taká vec je, že pán Ježiš prichádza do Jeruzalema na židovský sviatok a nejde do chrámu, alebo nejde hneď do chrámu a zastaví sa práve pri bráne, kde sa pravdepodobne umývali ovce určené na obetu. Teda vlastne tie ovce, ktoré sa potom mali zabíjať v chráme. Pri tejto bráne a ležalo ale aj mnoho chorých, ktorí sa na rozdiel od tých obetných zvierat do chrámu nemali prístup. Jednoducho, kto bol chorý, tedy podľa tej mentality aj náboženskej, bol považovaný za nečistého a strestaného Bohom. Čiže vlastne nemal nejakú veľkú šancu dostať sa do chrámu a pán Ježiš ide za nimi do ich bolesti. A to je taká prvá vec, ktorá je taká možno, že dôležitá sa tak zastaviť, zamyslieť, že najviac v živote pána Ježiša sa nie, najviac tých najdôležitejšie veci sa nakoniec neodohrali v chráme. Ale tam sa toho odohralo dosť málo. Väčšinou sa pán Ježiš tam musel s tými farizejmi zákonníkmi vadiť v chráme alebo okolo chrámu aj v synagogách. Ale sa udiali tak, ako tam, kde tá bolesť najviac bola a kde pán Ježiš prišiel, alebo v prírode jednoducho v tom každodennom živote, na hostinách mnoho razy, kde pána Ježiša pozvali. Čiže aby sme tak nezavrali svoje kresťanstvo do tých našich sakrálnych priestorov, do chrámu, a že tam to stačí, jednoducho tie najdôležitejšie veci by sa mali aj dnes odohrávať mimo našich chrámov, kde sa chodíme posilniť, ale potom vlastne ísť medzi ľudí. A tam teda vlastne pán Ježiš prišiel a tam, kde sa umývali zrejme teda tie ovečky, tak tam bola voda, samozrejme, nejaký rybník, alebo skôr to bola nádrž, ako nám hovoria biblisti. A tá voda sa považovala pre nejaký dôvod za liečivo v istých chvíľach, keď sa zvírila. A teda vlastne ten, kto prvý zostúpil do tej vody, tak bol niekedy uzdravený, kto sa prvý ponoril do tej vody. No a tak vznikla akási vojna medzi chudobnými a medzi tými chorými, teda, lebo prvý, hej, musíš zostúpiť, čiže všetci sa ponáhľali. Kto troška bol mobilnejší, tak sa tam skôr dostal, a kto bol úplne imobilný, ako tento chromý, ktorý tam ležal už dlhé roky, tak ten vlastne nemal šancu. Čiže ten paradoxne, ten rybník sa volal domom mi Betsata, a teda dom milosrdenstva, ale v podstate sa to zmenilo na nejaký taký boj a zápas o to, že kto bude uzdravený, aby som to bol ja a aby to nebol ten druhý. A to je také silné, spomínam si raz, že som tak hovoril, že dávno ešte v jednej, nie teraz vo farnosti, kde som, ale predtým ešte v tých farnostiach, že si predstavte, že ste v Lurdoch na vozíku chromy a ide sviatosť, poženávajú vás sviatosti voldárnov a sused vedľa vás a postaví a vy nie. Jedna pani mi po svätej omši tak úprimne povedala, že by som ho tak tresla barlou, že by hneď naspäť sedel vo vozíku. No ale ako je to v nás, že vlastne ide, prečo on áno a prečo ja nie. Takže aj túto boli také preteky v tom. A pán Ježiš prichádza a kladie tomu človekovi otázku. Chceš ozdravieť? Pretože ten náš blok niekedy môže spočívať aj v tom, že vyhasla túžba po uzdravení. My napríklad uprednostňujeme zotrvanie v postavení chorého, aby sa o nás museli starať tí druhí a možno, že získavame, osvojíme si tú mentalitu tej obete, ktorá trpí a všetci ostatní sa majú lepšie. Ale keď máme možnosť sa pohnúť, tak možno už ani nechceme. Teda vyhasla tá túžba. No a ochrnutý tiež odpovedá pánovi Ježišovi tak akože nepriamo. Pán Ježiš mu položil otázku priamo, chceš ozdravieť? A on hovorí, že aj ja nemám nikoho, kto ma zavezie. Jednak, že je to jediná pre neho možnosť, ten rybník, že ale tam sa neviem dostať, ani nemám nikoho, kto ma tam zaniesie. Inú možnosť nevidí, hoci je pri ňom život a Boh, ktorý uzdravuje. A druhá vec je, že ak som chorý stále, tak nie je to moja vina, ale vina tých, ktorí sa o mňa nestarajú. Čiže vlastne sa ako z vás zbavuje sa tej svojej zodpovednosti, neodpovedá priamo. Nemám nikoho, kto by mu pomohol. Áno, hovorí svätý Augustín, aby bol uzdravený, nevyhnutne potreboval človeka. Ale človeka, ktorý je zároveň Bohom, ako Janko hovoril pred chvíľou, tak nádherne to spojenie. Tak prišiel ten, ktorého bolo treba. Prečo ešte odkladať uzdravenie? Tu máš ten život a to uzdravenie prišlo k tebe. Nemusíš nikam chodiť, je tu pri tebe. Chceš či nechceš? A to je tá otázka. My máme mnohorazí ten dojem, že taký fatalistický pohľad na život. Osud ma potrestal, osud je proti nám, som znechutený, cítim sa porazený v zápase o život. Ten život prichádza k tebe a ty ho možno, že ani nevidíš. Ježiš mu pomáha objaviť, že aj on má svoj život vo vlastných rukách a že sa môže v tom živote posunúť. A potom to lôžko, on potom si vzal svoje lôžko, teda aj nad tým ešte rozmýšľa svätý otec, že lôžko netreba zanechať ani zahodiť, je znakom jeho minulosti, choroby. Je to jeho príbeh a je veľmi dôležité vidieť aj to, pamätať aj na to, ako bolo a z čoho ma uzdravil. Je taký jeden žalm veľmi pekný. Nezabúdajme na Božie diela. Čo Boh pre nás už urobil, pretože to nám veľmi pomáha v tej prítomnej situácii. Keď mi Boh pomohol vtedy, tak pomôže aj teraz, len mu treba veriť. No a potom je to dôležité vykročiť a sme zodpovední samozrejme prevziať zodpovednosť za výber cesty, po ktorej ďalej pôjdeme. Lebo sa môže stať, že som uzdravený a ja si nevyberiem tú správnu cestu za Kristom. Ale pán Ježiš nás teda pozýva, poď za mnou.
Maroško, ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Všetko do poriadku, to haraburde lásky vyschnutej. Poď, vypracujeme skrine stuchnuté a pripravíme ako na prehliadku okná znova umyté. Poď, vezmeme vedro čistej vody, pustíme hudbu jarných prievanov. Premiestnime naše postele a zametieme prach i chladné schody, aj to smetie pod bránou. Poď,
vrátime všetko hore nohami. Ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. Si šaty, áno, staré, tú denku blúzku na seba si daj. Poď, sadneme si na zem do kúta, vystrieme si nohy v našej izbe malej. Urobíme z vody čaj. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty bosá a ja v teniskách. Nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. Poď, obrátime všetko hore nohami. Ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Obráti sa prach. Poď, obrátime všetko hore nohami. Ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach.
Milí poslucháči, ktorí ste prišli neskôr k svojim príjimačom, počúvate reláciu Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorej chceme priblížiť homílie svätého otca. Prvá homília, ktorá odznela, bola homília pri prebratí katedry, rímskej katedry v Lateránskej bazílike 25. mája. Janko, čo pri tejto príležitosti v homílii svätý otec povedal?
Že toto je v podstate taká druhá významná homília, ktorú mal, pretože tá prvá bola vtedy, keď prebral úrad pápeža, to bola tá inauguračná, bola na námestí svätého Petra, a toto je vlastne v Lateránskej bazílike, čo je jeho biskupský kostol a prvý kostol cirkvi, a preberal vlastne naozaj svoju katedrálu a zasadol na katedru. A tam sa tak viac si zameral práve na ten pohľad na rímsku cirkev, keďže to je prvý kostol rímskej diecézy a prvý kostol celej cirkvi, ale vtedy v Lateránskej bazílike sú zhromaždení predovšetkým biskupi a kňazi Ríma, rímskej diecézy. To je samozrejme, že v latinčine, aj v taliančine, podobne aj napríklad v angličine, že výraz pre kostol a cirkev je rovnaký. Eklézia po latinsky, že to je pre kostol aj cirkev, takisto v taliančine chiesa alebo v angličine church, to podobne vo francúzštine église. A teda, že samotná rímska cirkev, tá eklézia, je dedičkou veľkej histórie, má jedinečné poslanie, a to je vyjadrené aj tým nápisom na katedrále Lateránskej bazilike, že je Mater Omnium Ecclesiarum, matkou všetkých cirkví, všetkých kostolov a vlastne všetkých cirkví. Ako to má už pápež Leo XIV. Vo zvyku, hoci len krátko, pápežom môžem povedať, že už má vo zvyku veľmi často pripomínať svojho predchodcu pápeža Františka. Ten nieraz pozýval zamýšľať sa nad materinskou dimenziou cirkvi. To už bolo hneď jeho prvej exhortácii Evangelii Gaudium pápeža Františka. Takisto aj v ďalších katechézach o tom hovoril, že tá materinská dimenzia znamená určitú nežnosť, ochotu k obete, schopnosť počúvať. A tá schopnosť načúvať umožní jej pomáhať, ale niekedy často je predvídať potreby a očakávať ešte skôr než sú vyslovené. Toto je naozaj také zaujímavé, že vedieť nielen reagovať na niečo, ale zároveň predvídať, že keď nastáva toto, tak bude potrebné toto. Toto by mala byť úloha tej rímskej cirkvi, preto aj ostatní tak pozerajú naozaj na veriaci, ostatní pozerajú na pápeža, na Rím, že čo na to Rím, alebo že čo v tejto dobe, čo v týchto časoch, čo na to povie rímska diecéza, alebo tak nejako tak čakáme, že tam mal byť ten vzor toho, ako by mala cirkev reagovať na tento svet. Čítania, ktoré zazneli pri tej svätej omši, boli najprv z Skutkov apoštolov, kde už to prvotné kresťanské spoločenstvo čelilo výzve otvoriť sa pohanskému svetu a nastali hneď prvé rozdiely medzi kresťanmi z židovstva a kresťanmi z pohanstva. A museli tieto výzvy hneď vyriešiť načúvaním, trpezlivosťou a nezaj aj diskusiou a potom aj potrebou rozhodnutia. A že v Antiochii najprv sa tiež nad tým zamýšľali, potom sa Pavol s Barnabášom vybrali do Jeruzalema, aby hľadali tú jednotu s materinskou cirkvou. A je krásne, ako napíše, ako z Jeruzalema napísali tým do Antiochii a priniesli tento list Pavol s Barnabášom, že Duch Svätý a my sme usúdili a vieme, že tam boli tie určité minimálne požiadavky pre kresťanov z pohanstva. Ale to, že tam napísali takým spôsobom, svätý otec hovorí, že tá jednota sa buduje predvšetkým na kolenách, v modlitbe, v neustále snahe o obrátenie a nie pomocou toho, ako to vo svete vnímame, že nastanú nejaké voľby, nejaká kampania, nejaké hlasovanie, prípadne nejaký konsenzus medzi ľuďmi, prípadne nejaká súťaž, kto to celé prerazí a vidíme, ako napríklad dneska máme, že sa hľadá krčovito niekedy ten každý jeden hlas poslancov, aby sme dosiahli tú matematickú nadpolovičnú väčšinu na základe napríklad toľko ľudí, ktorí tam v parlamente sú a má tým pádom niečo sme dosiahli a berieme ako svoje víťazstvo. Že toto v prvotnej cirkvi nebolo o to, že kto z koho a prípadne nás zbierame z hlasov. V prvade počúvame Boží hlas, potrebujeme načúvať tomu Božímu hlasu a na kolena hľadáme, čo Boh od nás chce a potom dospieme k rozhodnutiu. Toto bolo prvé čítanie zo Skutka apoštol, stále ešte bol to veľkonočné obdobie. A potom evanjelium hovorilo, evanjelium bolo zase z Jána, kde Ježiš pri poslednej večeri hovorí, že Duch Svätý nás naučí všetko a pripomenie nám všetko, čo nám Ježiš povedal. A tu sa Svätý Otec pristúpil pri týchto dvoch prísľuboch Ducha Svätého, tých slovesách, že nás Duch Svätý naučí, že nám vlastne vtlačí tie Ježišové slova tak hlboko do srdca, že sa pre druhých staneme akoby až Kristovým listom, že ten, kto sa nás pozrie, tak môže čítať tom, akože môže vidieť tie Božie prikázanie, Božie slova, ktoré boli povedané. A potom to pripomenie nám všetko, opäť je to pripomenutie v latinčine recordare a tam je základné slovo cor, čo je srdce. Že pripomenie je niečo, že je nám vtlačené vyslovene do srdca. To srdce má byť pozorne obrátené k tomu, čo sme prežili, čo sme naučili, čo sme sa naučili. Dneska žijeme v dobe, keď už máme nielen kompaktné fotoaparáty, ale máme v každom mobile máme fotoaparáty. A že dneska ľudia majú tisíce fotografií. Kedysi to bola udalosť určitá, na ktorú sa bolo treba pripraviť. A tak si raz spomínam jednu situáciu, kde sme boli v nejakej partii a viem, že sa jedna z tých osôb z dievčat pozerala na jednom chala na nejakú vzácnu príležitosť, že ty si to nefotíš a povedal, že nie, ja si to nechám tlačiť do srdca, povedal. A že dneska naozaj máme množstvo zážitkov, ktoré však nie sú vtlačené do srdca, ale máme ich len buď na SIM kartách, alebo v telefóne, možno niekto uložené na nejakom úložisku a predsa niekedy stane, že odraz sme prišli o všetky údaje, že ak to nemáme kde si zálohované, alebo kde si vytlačené, alebo že niekomu zhoreli fotografie v dome a že my potrebujeme sa naučiť znovu si vtláčať do srdca, najmä to, čo sme prežili, pretože to, čo máme, to, čo nemáme vtlačené, tak o to môžeme prísť. Ale keď to bude v srdci, tak Duch Svätý bude mať vždy čo oživiť a pripomenie nám niečo, čo nám Ježiš hovoril. Takže v závere potom tejto svojej homílie Svätý Otec povedal, že tá rímska cirkev má určitú úlohu v tom, že musí mať rôzne stupne načúvania alebo úrovne načúvania, načúvať svetu a načúvať vo vnútri komunity, keďže je to stále to aj rímska diecéza ako ostatné diecézy a zároveň sa má stále javiť ako veľký otvorený a pohostinný dom aj ako ohnisko viery, keďže tam prichádzajú z celého sveta kresťania, ako zvlášť katolíci, ale neraz aj nekatolíci. Tak Svätý Otec vyjadril takú svoju túžbu a odhodlanie vstúpiť do tohto rozsiahleho stavebného priestoru, odzovka stavebného, aby dokázal podľa svojich možností načúvať všetkým a spojil to s myšlienkou, ktorú použil už nebohý a teraz blahoslavený pápež Ján Pavol I, ktorý bol len 33 dní pápežom v 78, ktorý keď preberal Lateránsku baziliku, tak zacitoval svätého Pia X, ktorý bol predtým, než sa stal pápežom, tiež benátským patriarchom, ako bol Albino Lučánik, neskôrší Ján Pavol I, ktorý keď preberal baziliku v svätom Marka Benátka, tak povedal, čo by zo mňa bolo Benáčania, keby som vás nemiloval. A toto vlastne svätý otec Leo XIV hovorí, že čo by zo mňa bolo, keby som vás Rímania nemiloval. Takže môžem zistiť, že vás milujem a chcem vstúpiť do služby vám aj dať k dispozícii svoje skromné sily, ktoré mám. Takže to je tak, také milé prepojenie aj s predchádzajúcimi pápežmi, ale zároveň aj vyjadrenie tým, ktorý, pre ktorý sa zarozdal biskupom, pretože v tej rímskej diecéze naozaj čakajú na to, že často ten biskup môže vzísť nie z ich radov, ale z radov kardinálov, čiže niekto iný, a zase, aby to kajúni cítili, že je tu aj pre nás, že nielen, že ustanoví nejakého biskupa, ktorý bude zastupovať v tej rímskej diecéze, ale že naozaj on chce byť aj biskupom aj pre nich v Ríme. Čiže toto je také určité špecifikum, keď prebral túto lateránsku baziliku ako svoju katedrálu svätý otec.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V rámci jubilejného roka majú mnohé skupiny svoju jubilejnú púť. S nimi sa častokrát svätý otec stretne, má k ním príhovor, niekedy svätú omšu s homíliou. A takto to bolo aj pri jubileu rodín 1. júna. Svätý otec slávil svätú omšu a prihovoril sa im v homílii. Maroš, teba poprosím, aby si nám jeho myšlienky teraz priblížil.
Svätý otec sa priamil vlastne vo svojej tej homílii na evanjelium, kde pán Ježiš prosil o jednotu, alebo aby, lepšie povedané, aby sme boli jedno. To nie je celkom to isté, niekedy sa nám to tak, tá jednota, tak ako na jednotu sa pozeráme, že všetci rovnako vyzeráme, myslíme, hovoríme. A to nie je tá jednota, ale on sa, pán Ježiš sa modlil, aby sme boli jedno. A svätý otec hovorí, že to nejde o to, že teraz sa zlievať do nejakého nedefinovaného celku, ale aby sme túžili byť jedno, a ako ty, oče, vo mne, ja v tebe. Teda pán Ježiš sa modlí za to, aby sme vedeli byť rozliční, alebo každý z nás je originál, ako sa to často tak aj zdôrazňuje, hovorí, a často na to zabúdame. A nemáme byť kópie, ale máme sa spájať práve v tej láske. Takže pán Ježiš sa takto za nás modlí. Ježiš nám zjavuje to, že Boh nás miluje tak, ako miluje seba samého. Otec nás nemiluje menej ako svojho jednorodeného syna. Raz sme sa o tom tak rozprávali ešte u teba na fare v katedrále, že to vie, či pán Boh nás má tak rád ako pána Ježiša. Alebo, a to je vlastne taká odpoveď, že vlastne milujeme nás presne tak, ako svojho jednorodeného syna. Náš problém je, že sa nevieme otvoriť tej láske tak, alebo teda, že sa otvárame s Božou pomocou tej láske, ale miluje nás rovnako úplne všetkých. A to je taká nádherná vec, keď si to tak uvedomíme. A teda to svätý otec zdôraznil. A potom sa zameral na také tie vzťahy v rodine. A možno, že tá prvá vec, ktorú zdôraznil, bolo to, čo aj pápež František hovorieval. Všetci ľudia sú synmi a dcerami, ale nikto z nás sa nerozhodol narodiť. Čiže prvý život je dar, ktorý sme dostali, a nikto sa z nás nemohol rozhodnúť, či sa narodíme, či sa nenarodíme. Rozhodovali o tom druhý. Pán Boh samozrejme, a potom aj ľudia, ktorí nás prijali, a nikto z nás si nevybral rodinu, rodičov, ani štát, ani národ, do ktorého sa narodili. Jednoducho sme prišli na tento svet, a hneď ako sme prišli, sme potrebovali druhých, aby sme vôbec mohli prežiť. Niekto iný nás zachránil tým, že sa o nás postaral. To znamená, že človek, ktorý by sa narodil a nemal by sa o neho budú postarať, tak veľmi rýchlo zomrie, mu oveľa rýchlejšie ako možno nejaké v tej zvieracej ríši, kde sú oveľa samostatnejšie tie maličké tvory, ktoré vybehnú a ako malé kuriatko už funguje. Nemá veľký problém, ale my vlastne bez pomoci druhých máme veľký problém, ale tým sa práve budujú tie veľmi dôležité vzťahy. A vlastne nadobúdame takú túto vedomie, že sme prišli na tento svet, a ľudia sa tešia, že sme prišli na tento svet, že sa oplatilo prísť, a to je práve cez tie medziľudské vzťahy. A toto vedomie je asi najdôležitejšie vedomie nášho života, že sa oplatilo prísť do tohto sveta, alebo som tu našiel niekoho, kto ma miluje, som tu milovaný. Takže to je taký prvý krok, že život je obrovský dar, nikto z nás sa nechcel narodiť druhej, že keď sme sa narodili, tak sa o nás postarali. Možno, že to nevyšlo vždy, možno, že to nevyšlo každému. Napriek tomu stále každý, kto žije, má možnosť vstupovať do vzťahov. A potom Svätý Otec zdôraznil, alebo poukázal na to, že v posledných 10 ročiach prežívame také znamenie, také, ktoré prináša radosť, je práve to, že boli blahorečené a svetorečené manželské páry, nie ako jednotlivci, ale ako páry, ako manželia. Napríklad Luisa Zeli a Martinovi, teda rodičia Terezie od dieťaťa Ježiša, alebo Luigi a Mária Quattro Occhio, ktorí takisto ich život sa odohrával v Ríme v minulom storočí a spoločne boli blahorečení, a takisto poľská rodina Ulmovcov, teda rodičia a deti, ktorí boli spojení s tom, že pomáhali Židom, potom ich nacisti vlastne zastredili, ale boli blahorečení ako rodina, ako manželia, ako rodina. Teda vlastne nám sa poukazuje, že taký ten manželstvo, Svätý Otec povedal takú veľmi dôležitú vetu, nie manželstvo nie je len ideál, ale norma pravého lásky plného vzťahu medzi mužom a ženou. Ak je aj láska medzi mužom a ženou a nevstúpia do manželstva, niečo tej láske stále veľmi chýba. Čiže to nie je iba ideál, ale norma nášho života. Ktorá láska, ktorá má byť úplná, verná, plodná, ako hovorí encyklika svätého Pavla VI. Humane Vitae. A potom Svätý Otec hovoril tak trochu o výchove a hovorí, že buďte pre svoje deti príkladom, správajte sa tak, ako chcete, aby sa oni správali vo svojom živote. Teda, že vlastne ten prvý krok je vždycky o tom, že ako ja, aký, nie že iba príklad dávam svoje deti, ako sa správam, deti to potom postupne kopírujú, a keď niekedy hrešíme deti a povieme také, tak niekedy to odkopírovali od nás dospelých. A deti zase nech sú vďačné svojim rodičom a nech im vedia povedať ďakujem za dar života, za všetko, čo som od teba dostal, čo dostávam vlastne každý deň. Takisto starí rodičia, seniori, vám zverujem úlohu, hovorí Svätý Otec, bdieť nad svojimi milovanými s múdrosťou a súcitom, s pokorou, trpezlivosťou, ktorým vás naučili roky. Takže tiež napríklad tí starí rodičia, zase pápež František ho tu spomína veľmi často, svoju starú mamu, ktorá ho nakoniec asi najviac posunula na tej životnej ceste. Čiže sú to veľmi také dôležité a vzácne veci, ktoré Svätý Otec, tak nad ktorými sa zamyslel. Teda v podstate o tej, aby sme boli jedno, a aby sme ďakovali za dar života, aby sme si ho teda vážili, ten dar života, poukázal na tú, a tých manželov, ktorí sú svetorečení. Zdôrazním, že manželstvo nie je iba cieľ, nejaká také ideál, ale je to norma našej lásky. No a potom vlastne výchova tým príkladom.
Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne.
Túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu,
na konci ulic možno sveta
tí dvaja sa zrazu stretnú,
dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši, odteraz už nie sú sami, veci padli do duší. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorým už rozkvitla, sú najbohatší, majú seba a stačia im jemný krídla.
Požeravom uhlí
aj záhradou v rozpuku,
pôjdu stále, nezabudli
pevne sa držať za ruku,
aj keď od seba odviatí,
stále strážia v tme svoj plamen, usínajú vždy vás.
Pošle im jedni krídla.
Za účasti vyše 70 tisíc veriacich na námestí svätého Petra predsedal pápež Leo XIV. Vigílii zoslania Ducha Svätého, na ktorej sa prihovoril predovšetkým zhromaždeným členom katolíckych hnutí, združení, nových komunít. Čo v homílii svätý otec povedal, a povedal to aj nám, Janko?
Som z toho približil také 2-3 myšlienky. Je to záver rokočného obdobia, predvečer oslavenie Ducha Svätého, je tam turičná vigília, ktorá sa aj niekde slávi naozaj dlhšie, že ako podobne skoro ako veľkonočná vigília. A tam je možnosť naozaj rozmýšľať nad mnohými vecami, akým spôsobom sa Duch Svätý prejavuje v cirkvi. Zaznelo tam evanjelium, alebo sa to tiež sa tak predstavuje pri slovách z Lukášovho evanjelia, že Duch Pán je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, slepým, že budú vidieť utláčaných, prepustiť na slobodu, hlásiť Pánov milosť výrok. Z tohto výroku Svätý Otec hovorí, že tu cítime vôňu krízmy. A predstavujem sa práve pri tomto obraze, že tam, kde je láska, tak láska robí známu vôňu milovanej osoby. Dneska aj vďaka aj biológii alebo chémii vieme, že dokonca že ľudia, ktorí sú najkompatibilnejší, tak sú tí, ktorí sú možno geneticky rozdielni, ale že si nieko, že voňajú, že musí to byť príjemná vôňa, akože ten pach toho tela musí byť pre to opačné pohlavie príjemný. A rovnako to aj v rodine, zvlášť keď sa človek vracia do rodičovského domu, tak povie, že toto mi všetko mi tu vonia, mi to pripomína mi to vôňu detstva. A že toto je niečo, že Duch Svätý takým spôsom oživuje. Ale dneska v tomto v svete, ktorý neraz aj znečistený je v prírode, alebo že niekde zdevastovaná príroda, keď sa niekde podarilo niečo rekultivovať alebo oživiť, takže neraz sú fascinovaní ľudia, že ako sa tam znovu vrátil život. Že hmyz, vtáky, celý ekosystém, že zrazu tam úplne začalo hmíriť druhmi, o ktorých si mysleli, že už sa to nikdy nevráti. A vieme, že my sme schopní navzaj niektoré veci vyhúbiť, vyničiť definitívne, ale takéto, aj tieto obrazy z prírody sú znakom toho, ako dokáže tá príroda ožiť až nad očakávanie toho, ako sme my už mali nejakú nádej. Až toto je to, čo robí Duch Svätý, že odrazu to celé nejakú smyslu rozkvitne, rozvonia sa tá príroda, že tam, kde bolo predtým možno zdevastovaná príroda alebo nejaká skládka, zrazu toto celé môže rozkvitnúť. Tak toto je to, čo dokáže robiť Duch Svätý. A druhú takú myšlienku, ktorú Svätý Otec zdôraznil, je práve tá synodalita. A vrátil sa k tomu, že keď v tom večeru, keď bol zvolený, že s dojatím som pozeral na Boží ľud tu zhromaždený na námestí. A vtedy som umyselne spomenul to slovo synodalita, lebo to je ten spôsob, akým Duch Svätý formuje cirkev. To je z gréčtiny. Syn je spolu a odus je cesta. Že spolu naozaj kráčame. To kráčanie to je pohyb, to je putovanie, lebo sme putujúci ľud. A hovorí, že kde ľudia putujú spolu, tak sú napríklad dôležité, aby si zladili svoje kroky. Nie, že každý ide sám za seba. Niekto sa ponáhľa vpredu, niekto sa zase sa pristaví pri niečom. Nie, že to kráčanie spolu znamená prispôsobiť sa, zladiť svoj krok. A povedal peknú myšlienku, keď sa prestaneme pohybovať ako dravce a začneme ako pútnici, tak vtedy vykročíme na tú cestu synodality. Takže možno to je taký odkaz všetkým tým, ktorí mali takú skepsu voči synodalite, že čo sa pápež František vymýšľal a že takže už unavený. Prestaneme byť individualisti a prestaneme byť ako dravci a začneme byť ako pútnici, ktorí musia zladiť svoj krok s tými druhými. Na základe toho potom aj Svätý Otec povedal, že evangelizácia to nie je ľudské dobíjanie sveta, ale nekonečná milosť, ktorá sa šíri zo životov ľudí premenených Božím kráľovstvom. Takže na to, aby sme nasledovali Ježiša, nepotrebujem mocných podporovateľov alebo svetské kompromisy, ani emotívne stratégie. A evangelizácia je Božie dielo. Nie je to dobíjanie sveta, ale je to vychádzanie do sveta. A tam, kde odraz dokážeme my dať najavo, že tak ako Duch Svätý dokázal zladiť protiklady, tak to dokážeme aj my. A celé stvorenie existuje len v režime byť spolu. To je tá synodalita. No, to je trošku citát z Laudato Si, encykliky pápeža Františka, ktorá má teraz 10 rokov o tej ekológii, ale že napríklad v prírode všetko existuje len v tom režime byť spolu. A toto je cirkev, ktorá kráča spolu, je to pohyb a je to vyjadrenie toho, že len spolu dokážeme prežiť. Zdanlivo tam budú možno spory alebo niekedy rozpory, ale ako individualisti neprežijeme. Takže toto bolo také pozbudenie z tej turičnej vigílie aj pre nás.
Janko, ďakujem. Na druhý deň na slávnosť zoslania Ducha Svätého Svätý Otec slávil svätú omšu na námestí svätého Petra a pri nej v homílii zdôraznil, že Duch Svätý neprichádza ako hosť, ale ako ten, kto nás premieňa znútra
a uzdravuje naše rany a posilňuje práve to puto jednoty v cirkvi. Keby si nám to tak zoširšia, Maroško, teraz priblížil.
Sa mi veľmi páčilo to, ako si to už Janko začal, že Svätý Otec zdôraznil tieto veci, ale ma veľmi oslovil tak citát, ktorý mu v podstate použil od Benedikta XVI. Duch Svätý daruje porozumenie, prekonáva roztržku započatú v Babylone, zmetenie srdc, ktoré nás stavia proti sebe a otvára hranice. Cirkev sa musí neustále stávať tým, čím už je. Musí otvárať hranice medzi národmi, búrať bariéry medzi triedami a rasami. Cirkvi nemôže byť nikto zabudnutý ani opovrhovaný. To je vlastne zo svätého Benedikta XVI. Hovorím to aj preto, že niekedy sa tak pozerá, že František pápež bol ten, ktorý stále hovorí o otváraní hraníc, o búraní múrov a ako Benedikt, že nejak tak uzavretý a tak, a takže sa dávali až do kontrastu. To sú jasné slova pápeža Benedikta. Cirkev musí otvárať hranice medzinárodnú, búrať bariéry medzi triedami. Nikto nemôže byť zabudnutý ani opovrhovaný. A práve toto spôsobuje Duch Svätý, ktorý má akoby také, ktorý Svätý Otec sa tak zameral na tej jeho tri činnosti. Prvá je tá, ktorá by mala pôsobiť v našich srdciach, teda otvára náš život pre lásku. Duch Svätý otvára náš život pre lásku. Teda použil tam také zaujímavé slovo, že pánova prítomnosť rozpúšťa naše tvrdosti, uzavretosti, sebectva, strachy, ktoré nás paralizujú a narcizmy, ktoré nás nechávajú krúžiť iba okolo nás samých. Teda mne sa veľmi tak oslovilo ma to slovo rozpúšťa, že vlastne je to ako niečo možno tvrdé a my si myslíme, že buď to vyhodiť, možno že rozpustiť to v tej Božej láske, že ono sa to stráti a že to je taký veľmi, veľmi, veľmi pekný výraz. Mňa to teda tak oslovil. Teda prvá vec je tak rozpustiť všetko v tej nekonečnej Božej láske, ktorá má obrovskú moc a teda zmeniť naše srdce a objaviť nový spôsob na život. A tým, že to spravíme, tak sa otvárajú hranice aj v našich vzťahoch. A teda my sa vlastne spájame potom aj medzi sebou samými, že Duch Svätý spôsobuje to, že dokážeme budovať vzťahy, ktoré vylúčia nedorozumenia, predsudky, manipulácie, ovládanie toho druhého, že mám ťa rád, ale zoberiem ti zároveň tvoju slobodu, lebo musíš robiť podľa mojich predstáv a tak. Takže to sú vlastne také veci, ktoré, to je druhá činnosť. A tretia činnosť Ducha Svätého je práve to, čo sme už aj spomínali, otvára hranice medzi národmi. Apoštoli hovoria jazykmi tých, ktorých stretávajú a chaos Babylona je prekonaný harmóniou, ktorú vytvára Duch Svätý. Teda rozdiely ostávajú, hej, že tie národy ostávajú sebou samými, ale vedie nás to k porozumeniu. Teda Duch Svätý prelamuje hranice a rúca mori ľahostajnosti, nenávisti, závisti. Teda sme pozvaní k tomu, aby sme hlavne tak v Duchu Svätom sa otvorili Duchu Svätému, lebo Duch Svätý je práve už aj ten, ktorý otvára naše srdcia pre Ducha Svätého. Tak.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Amen.